Dank u, broer Radel. Het is zo blij om te weten dat ik het is zien in die evangelie. Ja, wel mooi. Dat is goed. Ja, ik waardeer broer Radel beslis. En ik meen Paulus het eenmaal een seun gehad, genaamd Timotheus gehad. Hy het hom sy seun in die evangelie genoem. En as ek my nie misgis nie, hierdie Flossie Ford was gewees. My goedheid, Flossie ek, was 'n lang tyd, ja dit was. Ek onthou toe ek 'n seun was, haar broer Lloyd, en ek het altyd saam rondgeloop. En sy het altyd groot koeke gebak, julle weet, en ons sou daar aankom en eet, tot ons net omtrent siek was daarvan. Ek onthou een keer het hulle my gevra om soontoe te kom, Lloyd het. En ons, Flossie het gebak, sy was nog 'n kind toe, sy het 'n groot koek gebak en ons het net geëet tot ons nie meer kon eet nie. Ek het gedink, nou ek gaan die hele aand by Lloyd bly. Het soort van donker begin word, julle weet, en ek het uitgemaak, ek moet net huis toe gaan. En toe het ek weggetrek en pad afgehardloop en doodbang probeer om huis toe te gaan. En ek onhou haar vader, jou moeder lewe nog veronderstel ek, wel dis goed. En was 'n klomp water het met daardie rivier afgegaan sedert daardie dae, ja. Hier is ons nou albei middeljarige mense, grootouers, wel maar, daar is 'n land waar ons nooit sal oud word nie, sien. En ek sou bly om te weet, Flossie, dat jy soek na daardie land. En versekering, jy sal dit vind. En Jim, hoe gaan dit met Jim? Is hy, ja, ek onthou dit. Jim, dis haar man. En ek onthou hom goed. Ek het 'n paar van die kinders geken. Ons het soort van teen daardie tyd, het ek op die veld gegaan toe hulle getroud is. En hulle kinders groot geword het. En ons het soort van weggeraak, julle weet, van mekaar af. Ek sien broer Lloyd nou en dan en roep hom daar op die straat. Hulle het vir my menige maaltyd gekook en ek het soos 'n ware broer en suster. Nou, ek so bly om te sien dat broer Radel se eerste poging hier in hierdie plek was om te omskep, met die wegtrek omskep 'n padkafee in die huis van die Here. Dis baie goed. En natuurlik, julle weet, as somtyds as jy iets kan vooruit sien, julle weet, en dan maak dit beter. So ons kan vooruit sien, daar steek iets in hierdie seun. En hy was terughoudend. Ek en sy pa daar het altyd saamgewerk jare gelede. En ek het geweet sy papie was so op en wakker en energieke kerel, so waarom sou dit nie in die seun wees nie? Ek weet hy het 'n dierbare moeder gehad, so sy afkoms was reg, so daar moes iets goeds agter hom, julle sien? En daardie verlange in sy hart om die Here te dien, wanneer die diepte roep na die diepte, moet daar 'n diepte wees om daardie roep te beantwoord. En ek sou bly om broer Radel te sien voortgaan. Hierdie wonderlike klomp mense hierbo, en dis 'n grootse voorreg vir my vanaand om hierheen te kom en hierdie klomp heiliges toe te spreek wat hier vertoef. Ons is nie, dit is nie ons verblyfplek nie, julle weet. Ons is pelgrims, ons is nie thuis nie. Ek en nou, sister Adel, hoe jy saam met hom sou kom en daar sit, en hy sou sy hoof gebo hou, en jy het 'n klomp vertroue gehad. Hulle het seker, sy het geglo hy sou die evangelie verkondig. En so met 'n goeie vrou soos daardie, en 'n vader en moeder en almal wat vir hom bid, moes iets gebeur, broer Radel. So hier is dit. En ek bid, broer Radel, dat het net 'n staanplek sal wees vir jou, waar jy spring na die hoogte van hoogtes, vir die heerlikheid van die evangelie. Ek weet dat broer en sister Radel Max daar gelukkig daaroor sal voel vanaand. Hoe sou ek nie graag vir Billy Paul in die preekstoel sien staan? En ek hoop om eendag te lewe om Joseph te sien staan in die preekstoel. En dis geweldig goed. Ons moeite en probleme dan wat ons het, maak jong kinders groot deur die tienerjare en dinge. Dit laat ons dan goed voel. Kyk terug en sien die grys in jou pa se hare en dinge. Onthou, sommige van julle verkeerde dade het hulle daar gesit. En dis reg.
Well, it's good to be here.
Wel, dis lekker om hier te wees, en ek's net 'n klein bietjie hees, ek het gepreek, ek en broer Gene Goat het 'n rit gemaak gister en het afgegaan, en die vis het gebyt, en toe het ons dit geniet, laat ingekom, en ons het soort van uitgegaan op die water, en 'n bietjie van 'n verkoue, maar ek vertrou, julle verdra my. Nou, Ons maak klaar om op 'n somerveldtog te gaan, omtrent 90 dae veldtog. Verwag om weer terug te wees teen die laaste Augustus, 1 September. En ons gaan nou daarheen. Hierdie week begin ek in Green Bay, Michigan, kom terug na Chicago vir Sondagmiddag by die hoërskool by 'n konvensie. Ek gaan die oorspronklike konvensie van die Christen Sakemanne toespreek in Green Bay, Wisconsin. En dan daar vandaan na Chicago toe, en dan maandag is ek in Chicago by 'n konvensiediens, 'n sendingsaantrek vir broer Joseph Bozay. En keer dan terug huis toe om te gaan na Seda, Southern Pines, North Carolina, en af in South Carolina in. En dan daar na Cal Palace by Southgate, Los Angeles toe. Het een stuk of 40 eenheidskerke wat daar die dienste borg. Eerste keer wat die eenheid ooit my dienst borg. Dan daar vandaan Californië, deur Oregon, voort in Canada, en vandaar aan na Anchorage, Alaska, en dan weer terug in hierdie herfst, waar broer Joseph Bozay na Kenia gaan, Tanganyika, Durban, in Afrika, Suid-Afrika, om dienste te reël vir later in die herfst. Nou, om te sê ek het leiding om na enige van hierdie plekke te gaan, ek het nie. Maar ek voel dat het saad iewers behoort te saai, te doen wat ek kan vir die koninkryk. En nou laat ons net weer ons hoofde buig vir nog 'n woord van gebed. Nie dat nie vir ons gebid is nie, maar ek wil net graag die Here vra om my nou hier te help wat 'n paar woorde vir julle sal voorsien. Ons hemelse Vader, ons nader nou u troon van genade in die naam van die Here Jesus, wat ons die toestemming gegee het en ons gebied het om te kom. En vir ons sal die dinge geskenk word waarvoor ons vra, soos ons nader. Nou, ons sou nie wou vra glad nie om in u oordeel te staan nie. Maar ons wil staan by die genade troon, sodat ons genade kan ontvang, bely dat ons verkeerd is. En daar is geen goedheid in ons nie, maar ons bied onsself aan, Here, niks wat ons kan offer nie, net die gebed van ons Here Jesus en die opdrag, dat hy dit gesê het, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe en sal nie na die oordeel kom nie, maar het van die dood na die lewe oorgegaan. Ons glo dit, hy het ons gesê om te kom enige iets in sy naam te vra en dit sal geskenk word. Ons glo dit. Op die basis van ons geloof kom ons, vra dat u hier die kerk seën, en ons deegsame broer, broer Ruddle en sy familie, en al die families wat hier verteenwoordig is. Waar ek daar gekyk en mevrou Morris hier gesien het vanavond, en om te dink aan die dae wat verby is, en God, soos ek vir haar gesê het, baie water het met die rivier afgegaan en baie gevare, moeite en strikke. U het ons al reeds deur hulle gebring, Here, en ons vertroue is op U, dat ons na die einde van die pad gaan in U. Seën hierdie plek, plaas U naam hier binne, Here, en gee aan hulle die allerbeste wat vir hierdie plek bestem is. Mag boosheid, soos 'n broer gebid het vanavond hier, hierdie jong man, het gebid, dat U alle hindernisse sal wegneem. Skenk dit, Here, verhoor sy gebed. Genees die siekes wat onder ons is. Skenk verlossing aan die siel van hulle wat honger en dors na geregtigheid. En nou, Here, heilig die stem en die poging van U nie lonende dienskneg. En seën U woord, en mag dit nie leeg terugkeer nie, maar wees, mag dit so wees, dat dit sal bereik dit waarvoor dit bedoel is. Mag die Heilige Gees die dinge van God neem vanavond in ons harte bemoedig, van die grootste tot die geringste. In die naam van Jesus Christus vra ons dit. Amen. Nou vanochtend het ek 'n lang tyd gepreek, en ek het nie van preek geweet nie. Ek het net soort van 'n Sondag skoolles onderrig. Eendag het ek 6 uur onderrig. Sal nie vanaand so erg wees nie, is ek seker. Maar ek het net 'n teksie hier wat ek graag geskryf sou wil lees, want ek weet sy woorde sal nie faal nie. Myne mag dit doen. En ek gaan probeer om my woord reg by syne te hou en sy woord te neem, my woord neem om 'n konteks om sy woord te bou, soos ons vir 'n teks gebruik.
I want to read two places tonight. I want to read in the book of Proverbs.
Ek wil twee plekke lees vanavond. Ek wil lees in die boek van Spreuke in die 18de hoofstuk en die 10de vers vir een plek. In 'n ander plek wil ek lees Jesaja 32:2. Nou in Spreuke 18:10.
The name of the Lord is a strong tower.
Die naam van die Here is 'n sterk toren. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. En in die boek van Jesaja, 32ste hoofstuk, eerste en tweede verse.
Behold, a king shall reign in righteousness. A prince shall rule in judgment. And a man shall be as a hiding place.
Kijk, 'n koning sal regeer in geregtigheid en 'n vors sal heers volgens reg. En elkeen sal wees soos 'n toevlug teen die wind en 'n skuiling teen die stortreen, soos waterstrome in 'n dorstreek, soos die skaduwee van 'n swaar rots in 'n land wat versmag.
And now from a text, I want to use this as a text.
En nou uit 'n teks, ek wil dit gebruik as 'n teks, laat die druk verlig. Dis 'n snaakse teks, die druk verlig.
I chose this because before coming to a meeting I always try to pray and to try to seek the Lord.
Ek het dit gekies omdat voor na 'n diens te kom ek altyd probeer bid en die Here probeer soek. Nie om voor enige gemeente te staan nie, klein of groot, 1 tot 'n miljoen. So wees om daar te staan nie om gesien of gehoor te word nie, maar om iets te doen om my Here te verheerlik. Dus, siende die nood van die mense, ek sou nie hierna toe kom om gehoor te word nie, omdat ek nie veel is om na te luister nie. Swak stem, nie geleerde man nie, en ek bly nooit by my teks nie, spring oral rond van Genesis tot Openbaring.
Ek's nie 'n
welsprekende spreker nie, maar ek het wel die Here lief. En ek kan Christus nie lief hê voordat ek eers sy mense lief het nie. Sien, ek moet sy mense lief hê. So as ek sy mense lief het, het ek hom lief. En dan wil ek wees soos hy gemaak het. Ek wil my doelwitte maak, dieselfde doelwitte wat hy gehad het. En dit was altyd goed probeer doen om iemand te help. En sien die dag waarin ons lewe en weet dat hierdie kerk hier 'n voortreffelike pastoor het. Nou, ek sê dit nie vleitaal nie, ek sê dit uit my hart uit. As ek enigiets anders sou sê, sou ek 'n heiglaar wees. En ek glo dat hierdie kerk 'n pastoor het wat by die waarheid sou staan, ongeag wat gekom of vergaan het. Ek glo dit. Dis my vertroue in my seun. En ek glo dit.
And he's a fearless as fearless can be.
En hy's vreesloos soos vreesloos kan wees. En julle, ek glo hy's 'n eerbare heilige man, gestuur deur God met 'n bediening vir hierdie laaste dag. En hy verkondig dieselfde deel van die woord wat ek verkondig. Dis van Genesis tot Openbaring, net soos wat dit geskryf is. En ek hou daarvan. Geen toegee nie, bly net reg by die woord, en ek hou daarvan. Maar dan het ek gedink, met 'n man soos daardie, vir my om in te stap agter sy preekstoel, nog 'n jong man, wat sou ek kon sê wat sy gemeente sou help, want dis waarom hy wil hê, ek moet hier naartoe kom. Hy is 'n herder, en hy kyk na sy skape. En hy sal dink miskien nou om soort van 'n bietjie om te ry, en hy mag iets wees om sy mense te help, en hy stel belang in julle. Hy stel belang in julle welsyn, dag en nag, hy sal enige tyd gaan, enige plek, enig iets doen wat hy kan. Wel, dis 'n ware dienskneg van God. En soos hy gesê het, het gesê, hy het my gepla of my gehinder of my verpes of iets. Hy doen dit nie. Hy laat my om des te meer lief hê, wanneer hy bly vra, want dit, ek hou daarvan, omdat hy vertroue het. Dit wys, hy sou my nie voor sy skape bring, as ek gedink het, ek gaan hulle seer maak nie. Nee, geen herder sou dit doen nie, want hy sou dink, ek sou doen wat reg was. En dis 'n groot voorreg wat hy my maak, as hy my wel vra om te kom. En ek hou van sy doelwitte, dis, hy hou aan tot dit gebeur. Dis 'n man van geloof, en ek hou daarvan. So toe het ek gedink, wat sou ek preek tot hierdie gemeente? Ek het gedink, wel, hulle is waarskynlik reg geleer en alles sonder twyfel, maar daar is 'n druk op die mense vandag, en daardie druk het geen beperking of enige denominasionele grense nie. Dit het geen ouderdomsbeperking nie. Dit neem die persoon nie in ag nie. Dis op jonk en oud, goed en sleg, dis op almal druk. Ons lewe in 'n neurotiese tydperk, senu spanning. Almal jaag hiernatoe en gaan daarnatoe en gaan nêrens. Dis net tot daardie soort tydperk. En ek weet, hierdie kerk sou daarmee gepla wees, want oral is daarmee gepla. Tabernakel is daarmee gepla, oral, die hele wêreld. Dis 'n dag van druk, maak gou en wag. Ry 90 myl per uur, en dan om by die huis te kom vir aandete, en wacht 2 uur, tot het gereed is. Dis reg, dis een tyd. En met daar die storm en gejaag, dit laat jou in een senuspanning beland. Die vrou sê iets bietjie aan vechtbaars, jy trek los, die meer. Man sê iets, jy stamp jou voet, en sê hom om kamer toe te gaan. Sien? Wel nou, man, ek wil nie woorde wissel met jou nie, gaan so toe. Vrou, o, ek so senuweagtig, sien, waarom? Wat is die probleem, sien? Al hierdie tesame, hierdie spanning beop, dan is die resultaat daarvan, doen iets verkeerd en tree onvanpas op. Dis reg. Nou, dit sal die armes so laat optree. Dit sal die middelklas so laat optree. Dit sal die rykes so laat optree. Dit sal die verkeerde so laat optree. Dit sal die heel goeie so laat optree. En dit sal die goeie so laat optree. Want bespanning, stoom, bou op, moet ergens uitblaas sien. Doen jy dit nie, blaas jy die stoomketel op. Nou, ons vind dit bou op soos die dag aangaan. Jy praat met jou baas, as jy werk, o, so en so. En as jy met die kindjie praat, kom hier naartoe. Mama X, sien, daar het jy dit. Dit bou dit op, hoe goeiste, sien. Jy voel of jy gaan kop af gaan raak. Ek weet, ek het dit elke dag, so ek weet wat dit beteken. Dit bou op. Ek was gedink hieraan, nou die aand, ek was by 'n sekere hospitaal. En ons pastoor, ek het gedink, hy was siek. Maar hy was net uitgeput. Jaag, tot hy uitgeput was. En sommige van hulle het gesê, gebel. Hulle het die kantoor daaronder gebel, gevra of ek sy besoeke sou aflê. Wel, ek was heel dag by besigheidstransaksies en predikers van verskillende plekke. Ek het gesê, ja. Wel, ek het gegaan om sy besoeke af te lê. En ek het na 'n sekere hospitaal gegaan, en hulle gee my 'n vrou se naam en 'n nommer waarby sy was. Ek gaan op na hierdie kamer, ek het daar na die dame toe gegaan, en dit was omtrent 15-20 minute voor ontvangtyd vir besoekers. Toe het ek so toe gegaan en vir die dame gesê, ek is 'n prediker en wil graag sekere vrou sien. Sy het my in die gesig gekyk, en sy was iets aan die doen. Sy het omgedraai eers en gesê, wat wil jy hê? Ek het gesê, ek wil graag weet waar 'n sekere dame in hierdie saal is. Sy het gesê, ek weet nie. Ek het gesê, wel, ek is 'n nommer gegee, sekere plek, en ek het gedink, ek sal eers vra. Gesê, wel, as jy die nommer het, gaan kyk daar. Dankie. Ek gaan soontoe en sit by die deur van die saal. Ek het gesê, is daar 'n dame hier binne, naam so en so? Nee, wel, ek het teruggegaan en na my kaartjie gekyk, dis waar dit gesê het. Toe gaan ek terug en die dame daar gestaan. Ek het gesê, dit was die verkeerde nommer. Wat het jy gesê, wat was haar naam? Ek het gesê, sy is nie op hierdie vloer nie. Dankie, het ek gesê, ek sal dan maar boontoe gaan. Toe gaan ek na die volgende kamer. En ek het gegaan na die, eers het daar een dokter gesit by die lesenaar, en sit daar, krap sy kop, het gesê, hoe gaan dit? Hy het net opgekyk, afgekyk, wel het ek gedink, ek moet hom liever uitlos. Toe is ek een bietjie verder teen die rij af, en het ek een dame by die toonbank gekry, een verpleegster. Het gesê, verskoon my, gesê, wat wil jy? En ek het gesê, is daar een dame hierbo met een sekere naam? Sy het gesê, ek weet nie. En ek het gesê, ek was veronderstel om een kamer nommer 321 of 221 te hee. En ek het gesê, ek het na daar die kamer toe gegaan en daar was niemand daar nie. En die dame het gesê, daar is niemand hier met so'n naam nie. So, gesê, miskien is dit boe. En sy het gesê, wel, waarom gaan jy dan nie na 2321 toe nie? Gesê, dankie. Ek ga na 321 of 220, 321. Ek het gesê, is daar een dame hier binnen genaamd so en so? Nee, daar lê een dame daar, het gesê, sy was ook in die kamer daarop, op die ander, 31. Het gesê, dankie dame, ek het daarin geloop, ek het gesê, is dame so en so hier? Nee, hulle het haar uitgeneem, sy is oorkant. Ek het gesê, o goeiste, ek kan weer terug onderkant toe, ek en sy, hulle het my wel die kamernommer gegee, en ek is onder toe, en ek het ooral gekyk, ek was bang om weer na daar die toonbank te gaan, so ek het op en af gekyk, daar die kamernommer probeer kry, en ek het gekyk, en ek kon dit nie kry nie, hulle het klein vleels en dinge gesny daar in hierdie hospitaal. So hier kom hierdie dokter aangestap met sy stereoskoop in sy hand en tassie. Ek het nog nooit een man gesien wat 4 voet lang en 4 voet breed was nie, maar hy het net omtrent beantwoord aan die. Hy het daar aangestap. Ek het gesê, goeienaand meneer, sou jy my kon sê waar kamernommer so en so is? Hy het gesê, hierop en daaruit. Ek het gesê, dankie vir uw inlichting. Dis die waarheid. Hy het gesê, hierop en daaruit. En ek het gesê, dankie. Ek het gedink, ek het nog nie ergens gekom nie. Ek het teruggekyk en daar het weer een soort van vriendeliker dame gestaan by die toonbank. Ek het na haar toe geloop en ek het gesê, goeienaand. Sy het gesê, hoe gaan dit? Ek het gesê, dame, ek is heeltemal deur mekaar. En ek het haar my story vertel. Ek het gesê, daar is een dame hier ergens wat onder operasie gaan morgenochtend. En sy is na by die dood, ek is een prediker en ons pastoor daarboor kon sy besoeken aflenie. En hulle gee my hierdie nommer. Sy het gesê, net een oomblik, broer Brennan, ek sal uitvind. Sy, wel, ek dank die Here. Sy het alles neergesit en daarin geloop en kry, hoe het sy gesê, ja, broer Brennan, sy is in kamer so en so, op jou linkerkant, net daar. Ek het gesê, baie dankie. Ek het omgedraai en gekyk. Ek het gedink, dit is dit, die stoom laat afblaas. Almal, dit word net een neurotiese tydperk. Almal is skoon onder druk, het geen tyd nie. En dit bou op tot die punt dat dit dinge opbreek. Dit veroorsaak dat mense kwade gevoelens het, wanneer hulle afjaak en dinge sê wat jy nie bedoel om te sê nie. Nou, almal is skuldig daaraan. Ek skuldig, julle almal is skuldig, ons doen dinge onder druk wat ons andersins nie sou doen nie, so daar's 'n oormaat druk opgebou vandag. Ek glo, voor ek enigszins verder gaan, kan ek dit sê. Ek glo, dis die vijand wat aankom en druk. Ek glo, dis die duivel. En ons weet, die komst van die Here is op hande. En die Bybel het gesê in die laaste dae dat die duivel sal rondgaan soos 'n brullende leeu. En as jy onder druk kan kry, gejaag, oploop oor iets, sal jy besluite neem wat jy nie sou neem as jy sou gaan sit en nadink daaroor nie. Omtrent 3 jaar gelede was ek op 'n jagtog en ek het 'n Indiaanse gids gehad. En ek jag heel vinnig, dis net, julle sien, een van daardie druk opbouers. So ek saam met die Indiaan gejag En ik het van die paard afgesprongen. Daar was een paar elk boe op die berg. En ik het weggetrekt om die draai. Jong Indiaan was omtrent 10 jaar ouder als ik. Hij heeft naast die asem hier achter mij aangekomen. Ik had gezegd, kom aan hoofdman, kom aan. Hij heeft gezegd, te vinnig. Ik had gedacht, oh wel. Ik had gezegd, kom aan, ik trek weg. Hij heeft gezegd, dit is te vinnig. Ik had spoed voor mijn volgende rad. Te vinnig. Ik had afgekomen naar looppas. Te vinnig. Oh, goeiste.
I said, chief, the elk is up there.
Ik had gezegd, hoofdman, die elk is daarboven. Hij had gezegd, hij blijft daar. Hij is daar geboren. Ik had gezegd, ik schat is recht. Hij blijft daar. Hij is daar geboren.
He said, preacher, hunt too fast.
Hij had gezegd, prediker, jacht te vinnig, verjaag al die wild. Gezegd, maak zoals Indiaan, loop hulle 1 keer, kijk hulle 9 keer. Ja, ik wonder wat er soort rat ik zal met inkomen om daar te komen. Ja, ik was aan hardloop, bergop. Hij had gezegd, loop hulle 1 keer, kijk hulle dan 9 keer. Kijk oorlog rond, naar alles, 9 keer, voor je nog een 3 keer. O, goeiste, maar hulle zien, hij is niet haastig nie, en ik heb daar oor gedink.
Precious old mother that's in glory tonight.
En mijn kostbare moeder, wat in die heerlijkheid is vanavond, iemand het gezegd, waarom draai je niet vandaag een wit blom nie? Wat betekent, jouw moeder is dood? Ik heb gezegd, mijn moeder is niet dood nie. Mijn moeder leven. En dan zou ik een rode draai, dan zei mensen, ik heb gedacht, je moeder heeft gesterkt. Zo om hulle niet te verwarren en meer stoom op te bouwen, heb ik dit net alles uitgelost zien. Zij is niet dood, nie. Zij is aan die slaap. Zij is bij Christus.
En dan, the nervous, neurotic age that we're living in.
En dan die zenuwachtige, neurotische tijdperk waarin ons leven. En weet julle, in dit alles het die dokters nie die antwoord nie, omdat hulle self ook daarmee geplaagd is. Hulle het nie die antwoord nie, hulle weet nie wat om te doen nie. Jy sê, o, dokter, ek ga net van my kop afraak, ek weet nie wat om te doen nie, ek. Wel, so jy sê, ek is ook, wel, daar is niks wat jy kan doen nie. Hy sal jou een kalmeermiddel gee, wanneer het uitwerk, is jy meer zenuwachtig as wat jy in die eerste plek was, soos een dronk mens wat een extra dop om oor sy dronkenstap te kom. Sien julle?
So you can't do it. There's no answer. They don't have it. But God has the answer. That's what we want.
Maar God heeft die antwoord. Dis wat ons wil neem. Oor wil praat om die antwoord te kry. God heeft die antwoord. Hy is die antwoord. Christus is die antwoord op elke probleem wat ons het. Nou, ons gaan nou oor hom praat. Nou in die Oude Testament was daar een tijd wanneer een man druk kon opbouw destijds daar, en dit was wanneer hij iets verkeerd gedoen het. As hij onschuldige bloed vergiet het, wel, dan was hij voortvluchtend. Want zodra daar die man wat hij doodgemaak het, of die kwaad wat hij gedoen het, daar die man aan wie hij die kwaad gedoen het, van zijn mensen zou hem achtervolg, totdat hij hem gekry het. En daar zou hij hem doodmaak. Dit was een tand voor een tand en een oog voor een oog. En jullie zien, een mens het geen plek gehad om te stoppen. As hy iets per ongeluk gedoen het, en natuurlijk, die mense sou dit nie glo nie, wel hy moes pad gee. Maar net zodra as wat hy dit gedoen het, dan het die familielede van hierdie man of vrou, wie dit ook al was, hom begin achtervolg. En wanneer hulle hom gekry het, dit was tand vir tand en oog vir oog, dis hoe hulle gelewe het. En so kon hy nêrens stop nie. Hy was een vluchteling. Hy het nie geweet wat om te doen nie. En hy was voortvluchtend. Die eindste type van vandag. Ek denk, dis wat soveel druk veroorzaak. Ons is voortvluchtend. Dis wat die probleem is met die wereld. Die weet dat hulle verkeerd is. Die weet dat die komst van die Here op handen is. En die druk is aan die opbouw. En hulle is voortvluchtend. Padcafé, dobbelijs, wilde, zonde, immorele verval, enig iets om af te blaas. Luister naar televisie, veel grappen, enig iets, blaas af. Hulle is voortvluchtend. Daar mag iets gereed om te gebeur, hulle weet dit, en hulle drink hulle dood met genot en enig iets anders, voortvluchtend. Hulle weet daar mag iets gereed om te gebeur. Die wêreld spreek daarvan. Ons weet dat iets gereed maak om te gebeur. Hierdie wêreld kan voor daglig opgeblaas word. Elke nasie is onder spanning. Waarom? Een keer was ik in Afrika en ik had een skaap met wei dopgehou. Dit was een lam, een middelslag skaap. En die kereltjie het baie rustig gevreet en ewe skielik het hy rusteloos geraak. Hy so hap gee, hy so rondkijk, hy so hap gee. Toe was hy rustig, ek het hom dopgehou. Hy het net so kalm gelyk. Ek dink, is dit nie rustig daar buiten nie? Kijk na daar die kereltjie, die wachter, wat na hulle gekyk het, het na die kraal gegaan, terug inboorling gekleer. Ek het hierdie kereltjie dopgehou en na rug het hy senuweeachtig geraak. Ek het gedink, wat is die probleme daar die oukie? Ek het hom dopgehou natuurlijk, dier verkyke. Hy het net so senuweeachtig geraak, hy sou hierdie kant toe kyk en daar die kant toe. Hy het begin blaar, hy het nie geweet wat om te doen nie. Ek het gedink, wat het die kereltjie so opgewonde laat raak, ewe skielik. Nou, hy was in een weiveldje, maar ver daarachter het ek opgelet iets staan op en gaan weer neer, omtrent een half mijl van hom af, goed weggesteek in die onkruid, een leeuw wat nader sleep. En daar die kereltje, iets in hom het opgebouwd tot een punt dat hy geweet het, daar was gevaar ergens. Hy kon dit nie sien nie, maar die leeuw het die skaap geruik, en hy moes nou kom maak om hom te kry voor die wachter om hy die pad uit kry. So toe om dopgehou, spanning het opgebouw, en in die verte het hy die leeuw nader gesluit, heel gemakkelijk, toch die skaap kon die leeuw nie sien nie, maar daar is net iets binnenkant om, wat hom gesê het, dat gevaar op hande was. Dis hoe dit vandag is, dat daar iets binnenkant mens is, wat hulle laat weet, iets maak gereed om te gebeur, ons weet het. Die Christen weet het, die wereld weet het, die dronkap weet het, die dobbelaar weet het, die sakeman, die regerings, die VN. Hulle allemaal weet dat iets gereed maak om te gebeur, dit het een spanning opgebouw. Vrouwe moeders, neet een sigaret na die ander. Ek kyk hoe hulle na die school toe kom. Hulle ry daar deur ons laan, ek moet my kinders en my hond oppas. In 'n 20 mijl gebied, 70 mijl per uur, vrouwe wat hulle kinders school toe vat, sigaret in die hand, hang by een deur uit, maak risie met hulle kinders, en daar, en skree die remme dan, of die wiele, en brand strepe op die straat, en hier kom hulle weer terug, en ek in die wind, 4 of 5 klinkies skoon van die pad afsien, waai, nou die dag, van een of ander neurotiese ma. Waarin gaan sy? Wat is die probleem? Sekere televisieprogram aan, dalk aan die gang, wat sy wil sien. Maar, dit is dit, spanning. Daar is iets wat dit veroorsaak. Hulle het altyd nie dit gedoen nie. Iets is aan die naderkom. Dood en verwoesting is op sy pad hierheen. Dit is nie baie ver weg nie. Iets is aan die naderkom.
Nou, in die Old Testament,
nou in die Old Testament, God het gesien in sommige van hierdie probleme, is per ongeluk gedoen. So as jy onskuldig is en nie skuldig nie, maak God 'n weg vir jou. Nou as een man doodgemaak het, net doelbewustelik, met voorbedachte rade, was hy verlore. Hy kan nie na hierdie plek toe kom nie, maar as hy dit per ongeluk gedoen het, hy nie bedoel het om dit te doen nie, dan was daar 'n toevlugsoord. Een was by Ramoth Gilead, en 4 plekke, dink ek, het Joshua hierdie toevlugsoorde geplaas. Nou, die mense kon na hierdie toevlugsoord toe kom, as hy per ongeluk iets verkeerd gedoen het. Hy het dit nie bedoel nie. Hy sou na die toevlugsoord kom en na die poort gaan. Die poort wachter sou hom vra waarom hy kom, wat sy idee om te kom was. Dan is sy saak bepleit, en wanneer sy saak by die poort bepleit is, en die man onskuldig bevind is, en hy het dit nie opsetlik gedoen nie, dan is die man in die stad ingeneem as 'n toevlugsoord. Dan kon die vyand hom nie kry nie. En as hy gelieg het en verkeerd gedoen het, en in die toevlugsoord inkom, al het hy aan die altaar horings vasgehou, het sy vyande voorig en reg gehad, om hom van daar die altaar af te sleep en om dood te maak. Ja, meneer, omdat hy skuldig was met voorbedagte rade en hy gestraf moes word. Nou, daar het iets daarmee gepaard te gaan. Natuurlijk, daar die man sou senuweeagtig wees, goeiste, dalk, een dosyn manne achter jou aan. Ergens, elke rots, elke hewel, elke bos, die vijand, het iemand gereed gestaan vir hom. Hy was op sy senuwees. En dan, wanneer hy een keer in die stad ingekom het, kon hy die druk verlig. Hy was veilig, dit was in orde. Want daar was een voorziene plek gemaakt vir hom. God se voorziene weg vir haar onschuldige man, om nie doodgeslaan te word nie, maar kon van die doodslag vrygestel word, omdat hy dit per ongeluk gedoen het nou, as hy nie bedoel het om dit te doen nie. Nou, as hy bedoel het om dit te doen, wel, moes hy die omstandighede dra, maar daar is geen kans vir hom, as hy dit met opzet gedoen het nie. En daar is twee klasse mense vandag, kan ek dit sê, daar is manne en vroue in die wereld vandag, broer Raddel, wat rechtig nie hierdie dinge wil doen, wat hulle doen nie. Daar is manne en vroue in die wereld vandag, wat nie wil sonde doen nie, ek voel jammer vir hulle. Hulle wil nie enig iets verkeerd doen nie, maar hulle doen dit, hulle word daartoe gedreef. Nou, daar is een plek vir daar die persoon wat recht wil doen. Daar is een plek om daar die druk te verlig, dis waar. Maar daar is sommige wat nie omgee nie. Nou die dag het een broer Hickerson vir my een pas gekry van die bewaarder van die federale tronk in by LaGrange, Kentucky, om in te gaan visvang. Ek het een kleeling sien daar ontmoet van Louisville. En hy het vir my gesê, ek het gesê, aansienlike, intelligente man soos jy, wat maak jy hier binnen? Hy het gesê, wel gesê, eerwaarde, dis wat het was, gesê, dis niemand se skuld nie behalwe my eie, gesê, ek het een keer aan die Here behoort, sy naam was Bishop. Hy het gesê, hulle noem my Holy Bishop, omdat ek die Here dien. Hy het gesê, ek en my vrou ons het 'n dogtertjie, en hy het gesê, een keer kon ek dit nie uithou nie, toe het ek net met die wereld saamgegaan, weggegaan van die Here af, het gesê, ek het 'n christelike vader en moeder gehad, en het gesê, ek het 4 jaar oor Sees diens gedoen in Korea, hoeveel gevechte hy in was, vermeldings en dinge, het gesê, maar daar is die ding wat ons gedoen het, het na danse toe gegaan en sovoorts, ek het deur mekaar geraak met die verkeerde mense, en een dag het 2 kerels aangekom en gesê, Bishop, ons wil daar na Kwaike Mei toe gaan, wie gekry die nieuwsware kry, sal hy ons so toe vat? Dan sê, my vrou het my so pas vir ete geroep, en ek het gesê, sy het my binnen toe geroep, gesê, skat, moet nie met hulle saamgaan nie, daar is niks goed in daar die kerels nie, ons moet wegkom van hulle af, weer by die kerk terugkom. En hy het gesê, ek haat het dat hulle die kerels wil krediniers waren hee, het gesê, ek haat het om hulle nie te vat nie, hulle het gesê, ek sal dat hulle my kar vat, gesê, moet nie dit doen nie, hulle sal dit aan flinters breek, en hy het gesê, vat hulle soon toe en kom dan terug. Hy het gesê, ek het hulle soon toe gevat, en het in die parkeerterrein stilgehou, gesê, ek het daar gesit, gewag, en hier was skielik in die alarms afgegaan en alles, en hier kom daar die kerels, elkeen met pistole in hulle hande. En ek het die deur toegemaak, ek het gesê, julle kom nie hier in nie, en een van hulle het om oor die kop geslaan, en om achter oor gerukt, het sy wapen gegooi, en hy het gesê, julle vat my nie, het die wapen ingegooi, gesê, as jy nie gat hier jou wil hê nie, en ons sal jou hier uitgooi, trek weg. Hy het gesê, jylle kan nergens gaan nie, jylle kan gevang word. Sê jylle keer, jylle, ek was vry, ek het dit nie bedoel nie, ek het hier gesit, ek is 'n onskuldige party, en teen omtrent daar die tyd die polisie hulle gehad. Hulle het die saak bepleit, hy het gesê, ek het eers sleg gedink van daar die vervolgers, omdat hy gesê, hier is die vraag wat hy gesê, is dit jou kar? Hy het gesê, ja meneer, maar ek, hy het gesê, antwoord my vraag, o broer, die duivel het 'n manier van dit te doen. Hy het gesê, antwoord my vraag, gesê, is dit jou kar? Hy het gesê, ja meneer, is dit jou lisensienommer? Ja meneer. Hy het gesê, was jy daar in daar die terrein? Hy het gesê, wel ek sê jou. Hy het gesê, antwoord my vraag. Hy het gesê, ja meneer. Hy het gesê, daar het jy dit. En op omstandigheidsgetuies, het hulle 10 jaar gegee, die ander kerels lewenslang gestuur.
Now, he said, see, brother, I just got in the
nou het hy gesê, sien broer, ek het net tussen die verkeerde mense beland, daar is niemand te blameer, behalwe myself nie, en dis reg. Nou het hy 10 jaar om die druk te verlig. Ek het vir hom gebid, broer Wood daar, en ek, ons het daar op die water gesit, ek het die seun in die hand gevat en vir hom gebid, daar op die water, dat God hom op 'n roel sal gee, en ek bid steeds vir hom, dat God sal. Wat is dit? Druk, onskuldig, 'n man onskuldig, nou daardie man behoort 'n kans te kry. Nou, as jy wil recht doen, ek so bly vanavond, om jou te sê, dat daar 'n toevlugspoort is. Dis Jesus Christus. As jy nie verkeer wil doen nie, die vyand agter jou aan is, dan is daar 'n uitweg, en daar die uitweg is Jesus Christus. Daar is 'n plek waar jy kan kom en die stoom afblaas. Maar as jy hou van sonde doen, en jy wil God nie hê nie, dan gaan die vyand jou ergens inhaal. Jy kan nie na Christus toe kom nie, omdat jy nie wil nie. En wanneer hierdie man na Christus kom, hierdie toevlug oor, wanneer een mens ingekom het in die Ou Testament, die eerste ding, hy moes uit sy eie vrye wil kom. En dis hoe jy na Christus toe moet kom. Nog een ding, jy moet tevrede wees terwyl jy daar is. Jy kan nie rondhang elke dag skree, ek wil graag hier uit, ek wil graag hier uit nie. Hulle sou jou uitsit, jy moet vrywilliglik wil bly. Dit moet wees dat jy in daardie stad moet wil bly. En wanneer jy na Christus kom, kan jy nie omkyk na die wêreld nie. Die Bybel het gesê, hy met sy hand aan die ploeg slaan en omdraai om terug te kyk, is nie waardig om te ploeg nie. Nou dit is daar waar soveel sogenaamde Christene hulle fout maak. Sien, hulle tree op asof hulle gaan ploeg. Maar die eerste dingetjie wat aankom, blaas op daaroor. Nou die dag het ek 'n ondervinding daarvan gehad, soos julle almal weet. En ek dank julle vir julle gebede, waar ek jag en visvang en skeepskiet en dinge, waar ek altyd 'n Weatherby Magnum geweer gehad het. Wel, sommige van my vriende sou dit vir my gekoop het. Ek ken mense, as ek dit nou so genoem het, sou hulle dit graag gedoen het. Eerlik, 2 of 3 wou dit doen, maar ek kon hulle nie soveel geld in die geweer sien sit, wanneer ek weet sendelinge het nie skoene aan hulle voete nie. Ek kon dit nie doen nie. En broer Wilson gee vir Billy Paul 'n klein .257 Roberts. En 'n broer, vriend van my het gesê, broer Branham, Weatherby kan daardie geweer boer, en ek kan dat doen vir goedkoop prys, as jy met dit vir jou sal laat doen. Wel, ek het hom dit laat doen. Kom terug, sit 'n patroon in die geweer, en het gegaan om dit te skiet, en die ding het in my hande opgeblaas, en die loop het byna tot by die 50 tree streep getrek, die slot daar ver agter my, en dis 'n wonderwerk, dit het my nie net in die helfte gesny nie, daar is omtrent 5 of 6 ton drukking, so na aan my. Wel, die dokters het gesê, al ding wat ek weet, dat die liewe Here daar gesit het, om sy diensknegt te beskerm. Nou die ding waarin ek gedink het, hier is waar dit kom, as dit 'n Weatherby Magnum was van die begin af. Wat was die probleem? Daar was 'n fout in die geweer. Die kopspasie was te los geboor. Dis wat die probleem is met 'n klomp van ons in ons bekering. Ons kopspasie is te los geboor. En nou, as dit 'n Weatherby was van die heel begin af, van die eindste staal wat gegiet is, om die loop te maak, so dat uitgeboor gewees het en 'n Weatherby Magnum gemaak gewees het. Dit sou nie opgeblaas het nie. Maar omdat dit probeer is om omskep te word in iets wat dit nie regtig was nie, toe het dit opgeblaas. En so sal elke mens dieselfde ding vind wat voorgee om 'n Christen te wees, wat nie die regte begin kry van die nuwe geboorte af nie. Hy sal ergens opblaas. Daar's te veel druk daarop. Dit sal dit nie weerstaan nie. Hy sal homself opgeblaas vind ergens. Mense wat iemand se bediening probeer naboots, wat nie daartoe geroep is nie, uiteindelik gaan dit opblaas. Jy moet eer God verordeneer wees. Dit moet God wees, nie een of ander handskrif, een of ander sentimentele storie nie, maar dit kom op die basis van die vergiete bloed van Christus en jou geloof in wat God vir jou gedoen het, Heer Jesus Christus. Indien nie, gaan jy ergens opblaas. Iemand sal op jou tone trap en weg as jy sien, dis 'n druk wat opbou die heel tyd en spoedig sal dit opblaas. Die man moet in die toevlugsoord wil bly. Hy kan nie al klaar daar ingaan nie. Hy moet wel bly. Geen klaarheid daaroor nie. Buitekant sterf hy, binnekant is hy veilig. Wel, ek wil iets sê, die mense hier, as jy nie 'n Christen is nie, ek het na hierdie toevlugsoord gekom omtrent 31 jaar gelede, en broer, ek wou nooit uitgaan. O, ek het in Christus ingekom. Alles waarna ek verlang het, was hier binnen. Ek wil nie uitgaan. Ek bid daagliks, o God, ek so gelukkig hier, laat my net bly, ek wil nooit weggaan nie. En ek weet, hy sal my nooit verlaat nie. Ek weet, hy sal julle nooit verlaat nie. En die druk raak groot as dit gebeur. Dan is hy ons uitlaatklep. So ons hoef nie daar oor te bekommer nie. As jy heel onder druk is, en jy weet waar jy nie gaan, wat gaan met jou gebeur na die dood? En jy weet, jy gaan een of ander tyd dood, jy moet dit doen. Dan die ding om te kom, is kom na Christus toe, die toevlug, laat die druk verlig. Beslegde, eens en vir altyd, maak nie saak wat plaasvind nie. Christus is ons toevlug, en wanneer ons na hom toe kom, kan ons die druk verlig. Jy kan jou ophou bekommer oor, wel as ek sterf, wat gaan met my gebeur, wat gaan met die vrou gebeur, wat gaan met die man gebeur, wat gaan met die kinders gebeur. Kom net na Christus toe en verlig die druk. Nee, hy gee ons alle dinge is ons in deur Christus, so verlig net die druk. Die enigste manier wat jy dit kan doen. Iemand kon jou $1 miljoen gee, dit sou druk laat opbou. Jy kon by 'n kerk aansluit en dit sou steeds druk laat opbou. Want die Methodiste sal jou vertel hulle is reg en die Baptiste is verkeerd. En die Baptiste sê hulle is verkeerd en ons is reg. So dat bou net meer druk op, want jy weet nie waar jy staan. Maar as jy ooit na Christus kom, kan jy die druk verlig, want dis dan alles verby, bedaar dit net. Dis God se voorsiene plek van veiligheid, waar God gesê het, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. In 'n tyd van siekte, wanneer siekte toeslaan, en die dokter sê, daar is niks anders wat ek daarin kan doen nie. Moenie druk opbou nie, verlig die druk, roep jou pastoor. Laat hom jou in olie salf en oor jou bid. Gebed van geloof sal die siekes red. Verlig die druk, sien. Hy is ons toevlug. Terwyl jy in die toevlug is, het jy reg op enigiets wat in die toevlug is. En Christus is ons toevlug en alles waarin jy behoefte het, is in hom. Amen. En siekte, moenie druk opbou nie, verlig die druk. Jy sê, wel ek wonder, Bro Branham, jy wonder nie, jy verlig nie die druk. Gee jou saak aan God oor en gaan voort asof dit alles verby is. Moenie druk opbou nie, dit verlig druk. Wel sê jy, ek is so bekommerd, Bro Branham, ek weet net nie. Verlig die druk, amen. In die toevlugsoord het hy jou bekommernis geneem, sodat jy dit nie hoef te heen. Werp jou sorg op hom, want hy is besorg oor jou. Moenie bekommer wees oor jou sorg nie, dis sy besigheid. Ek het 'n vrou ontmoet hier 'n paar jaar gelede in 'n 10 cent winkel. Sy was omtrent 60 jaar oud, het omtrent 30 jaar oud gelyk. Ek het gesê, hoe doen jy dit, sister? Sy het gesê, Bro Branham, ek het 2 seuns wat dokters is, wat ouer as jy is. En eerlikwaar, sy het nie oor 30 jaar oud gelyk nie. Sy het gesê, hier is wat het was. Toe ek na Christus kom, toe ek omtrent 12 jaar oud was, het ek kan sit en daaroor nagedink. Ek het ander godsdienste bestudeer, maar toe ek die ware een gevind het, het sy gesê, het ek na Christus toe gekom en het my saak, my siel, my alles na hom geneem. En sy het gesê, ek het nooit sedertdien 'n bekommernis gehad nie. Hy het gesê, nou, hy het beloof om te sorg vir al my probleme en gesê, as hy nie groot genoeg is om dit te doen nie, weet ek is nie groot genoeg om dit te doen nie, so wat nut het dit om my daaroor te bekommer, sien, dit is dit. Christus het beloof dat hy ons sorge sal dra. Werp jou sorg op hom, so waaroor bekommer jy jou? Bekommernis bou druk op, druk blaas op, so werp jou sorg op hom en hou op bekommerd wees. Goed. Nou wel, sê jy, hoe doen ek dit? Vertrou net sy belofte. Hy het 'n belofte gemaak dat hy dit sal doen, self in 'n tyd van dood, wanneer die doodsengel in die kamer inkom. O, Bro Branham, ek weet, ek sal senuweeagtig wees. O nee, jy is in die toevlug. Nee, nee, jy weet jy gaan sterf. Jy moet op een of ander manier gaan, so kom net in die toevlug in. Voel veilig, dis reg. Jy is veilig solank jy in die toevlug is. Onthou, hy het vir jou gesterf. Hy gee om vir jou. Hy het vir jou gesterf. Nou, kom ons kyk, jy sê, Bro Branham, jy bedoel, wanneer die doodsengel aan die deur klop, moet jy nog steeds nie stoom opbou nie. Nee, nie in die minste nie. Wel, hoe doen jy dit? Kom na die toevlug, dis al.
What do you say, Brother Bram? Well, now, wait a minute.
Ja, sê broer Branham, wel nou wacht een minuut. Kom ons vat Israël daar in Egypte, daar kom een tyd waar God gesê, ek kan die doodsengel deur die land stuur, en ek kan elkeen van die oudstes van die familie vat, en sê daar bloed aan die deur is, daar die groot nacht van die Pascha. Nou, hier is Israël, een beloofde volk wat na een beloofde land gaan, en hulle, dis die nacht van die Pascha, die doodsengel is in die land, en ons hoor een gul daar van die straat afkom, ons kyk uit twee groot, swart vlerkes, wyf daar in die straat. Denk julle Israël was ontsteld? Nee meneer, dood was by die deur, die seentjie het by die venster uitgekyk, hy is die oudste van die familie, hy sien daar die groot, swart engel, hy het gekyk en het gesê, papi, het jy my lief? Sekerlik seen, ek het jou lief. Wel, papa, is ek nie jou eersgebore nie? Ja, jy is seun. Kyk daar, papa, daar die engele daar die seentjie gekry, ek het hom geken, ek het met hom gespeel, o papa, hier kom hy, na die huis toe. Maar seun, sien jy daar die deurkosyn, halleluja, papa, sal hy my kry? Nee, meneer, seun, hy kan jou nie kry nie. Waarom? Dis sy belofte, wanneer ek die bloed sien, sal ek jou oorslaan. Gaan en kry jou speelgoed, en begin speel, seun. Dis nie nodig om bekommerd te wees nie. Ons is in Godse toevlug. Laat die stoom afblaas. Israël kon terugsit in die Bybel lees, terwyl die rest van hulle gegil en stoom afgeblaas het. Israël was ontspanne. Waarom? Dood vlak voor die deur. Wat er verskil het gemaakt? Dit kan hulle nie skaad nie. So wanneer die dood na ons deurkom, glorie aan God, solang Godse vereiste die bloed geplaas is aan die lintel van my hartpos, wat er verskil maak dit? Dit kan my nie pla nie. Die dokter sê, jy gaan morgen sterwe, wat er verskil maak dit? Die bloed is aan die pos, jy moet sterf in elk geval. Maar as daar die bloed aangewend is, het ek een opstanding wat kom. Amen.
Israel kan be calm.
Israël kon kalm wees, geen ophou van stoom vir hulle nie, want hulle het geweet dat die doodsengel hulle nie kon tref nie. Hulle was onder die bloed, dit was Godse voorsiene weg. Nou let op, sê, kan ek daarvan verseker wees? Nou Christene, hier is ons, kan ek daarvan verseker wees? En ek het daaroor gepraat verlede Sondag aan. Nou Israël was een beloofde verbondsvolk, Godse volk. Hulle is een land beloof wat gevloei het met melk en hening. So hulle het nog nooit daar die land gesien nie. Nie een van hulle was ooit daar nie. Maar hulle het een belofte daarvan gehad sien. Hulle was nog nooit daar nie. Hulle het niks van die land geweet nie, maar hulle is daar die land beloof. En hulle kom uit hulle slavernij deur die hand van God, deur sy profeet, en was vertoewend, het verklaar dat hulle pelgrims en vreemdelinge was, en gegaan het na een land wat hulle nog nooit gesien het nie, of nie een van hulle het het ooit gesien nie, denk daaraan. Toe kom hulle na by die grenslijn, daar was een groot krijgsman onder hulle, genaamd Joshua. Joshua meen beteken Jehovah Redder. En Joshua het oor die Jordaan gegaan in die beloofde land in, met teruggekom het met die bewys dat het een goeie land was. Hulle het een tros drijwe gebring, dit het twee man gevat om te dra. Dit was net precies wat God gesê het het was. Dit het gevloei in melk en hening. Dit behoort elkeen van hulle te verheug het. Waarom Joshua die bewys teruggebring van een land waarvan niemand iets geweet het nie, wat God beloof het om aan hulle te gee sien? Want hulle het een belofte van een land gehad en was op hulle pad daarheen. Nou, eendag was die mense ras in een penarie, en daar kom iemand naar die aarde met die naam van Jesus Christus. Jesus beteken Jehovah Redder. En hy het daar naar die Jordaan van die dood gegaan. Hy het oor die Jordaan gegaan in die dood en opgestaan op paasochtend met die bewys dat een mens kan lewe nadat hy sterf. Halleluja! Dood is nie die einde nie. Jesus het het bewys dat een mens kan lewe nadat hy sterf. Hy het voor hulle gestaan en hy het gesê voor hy weg is. Hy het gesê, in my vader sy huis is baie wonings. As dit nie so was nie, so ek vir julle gesê. En ek sal gaan en een plek voorberei. Ek sal gaan en een plek gereed maak en weer terugkeer. en julle ontvang vir myself, dat waar ek is, julle ook mag wees. Op Paasoggend na, hy het gesterf, totdat die maan en sterre en son skaam was vir hulle self. Hy het gesterf, totdat die mense soldaat sy hart deurboor het met een spies in water en bloed geskei het. Hy was die doodste van die dood.
He went to the grave like any man did. His soul went to hell, as the Bible said.
Hy het na die graf gegaan soos enige mens het. Sy siel het na die hel gegaan soos die Bybel gesê. Maar op Paasoggend het hy teruggekom van die dood, hel en die graf en gesê, ek is hy wat dood was en ek is lewend vir ewig en het die sleutels van die dood en hel. Ek is 'n mens. Hulle het gesê, hy is 'n gees. Gesê, gee my 'n vis toebroodjie. En hy het vis en brood geëet.
He was a man that died.
Hy was 'n mens wat gesterf het en na die land gegaan het en teruggekeer het met die bewys dat 'n mens kan lewe na die dood. Wat het die dood met ons te doen? Amen. Verlig die druk. Nou, nie net dit nie, maar hy het ons die belofte gegee. Wat was dit? Hy het ons die akte van ons erfenis gegee. Hy het gesê, nou om dit vir elke gelowige te bewys, nou wandel julle hier in ongeloof, julle glo nie die woord nie, julle wandel in sonde en die dinge van die wêreld, maar hy wat in my glo, het ewige lewe, lewe wat nie kan sterf nie. Let op, nou, wanneer ons sy gees ontvang, ons wat eenmaal dood is in sonde en oortredinge, gee ons beter geboorte, nuwe lewe. Wat doen hy?
We die and are buried in Jesus. We raise in the spirit.
Hey, ons sterf en word begrawe in Jesus. Ons staan op in die gees van die wêreldse dinge tot die hemelse dinge. En vanaand sit ons saam in hemelse plekke in Christus Jesus. Hoeveel Christene hier binne het steeds die wêreld lief? As jy dit doen, is jy nie 'n Christen nie. Jy is 'n verklaarde van Christenskap en nie 'n besitter nie. Want wanneer 'n mens eenmaal van Christus smaak, is hy dood vir die dinge van die wêreld en op geen manier het hy enige begeerte om daarin terug te gaan. Wat doen dit? Die lewe het Paulus gesê, wat ek eenmaal gelewe het, leef ek nie meer nie. Nogtans leef ek nie ek nie, maar Christus in my. Waarom? Hy het hom opgewek van sy lae vlak van werelike sonde op tot 'n punt dat ons self kan terugkyk en sien waar vandaan ons kom, glorie. Kyk terug en sien waar ons eers gelewe het, nou lewe ons anders. Wat is dit? Dis die versekering dat ons dood is en ons lewens verborgen is in Christus deur God en perseel is deur die Heilige Gees en opgehef is bo daardie dinge, dan is ons lewend met dieselfde bewys wat hy mee teruggekom het om vir ons te bewys. Die land is glorieryk en dit is die deposito. Dit is die akte van ons redding. Dit is die eerste geld wat die kontrak vasmaak, glorie. Dit maak God se kontrak vas. Hy wat my woorde hoor, wat glo in hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe. Verlig die druk, broer. Ja, meneer. Amen. Begryp julle dit? Kyk hier, as Elia, daardie groot profeet, 'n tipe van Christus, Elisa, die tipe van die kerk, wat 'n dubbele deel van die gees het, op die profeet gekom. Hy het na die Jordaan gestap een dag, 'n tipe van hierdie dag, hierdie regering en dinge wat ons nou het, Agab, Isabel en sopoort, waar jy onthou, my Isabel spreek. Let op, toe Elisa vir Elia gevolg het, vir 'n rede, amen, waarin het hy hom geneem, na Jordaan, na Ramot Gilead, na die skool van die profete toe, en daar na die Jordaan toe. Dis die weg waarop hy jou neem, die regverdigmaking, heiligmaking en sterf uit om lewe te ontvang. Amen. Nie na 'n denominasie of een of ander geloofsbelijdenis nie, maar na dood vir jou gees, sodat jy wedergebore kan word. En Elisa Elia daar die water getref, oor die Jordaan gestap en Elisa het hom gevolg. En toe Elisa weer na die land teruggekeer het aan die ander kant, kom hy met 'n dubbele porsie terug. Vandag volg ons Jesus tot sy dood, begrafnis en doop, dood, begrafnis en opstanding liewer deur doop. Ons glo hom, ons het uitgesterf vir die dinge van die wêreld, het bely dat ons niks is nie, is gedoop in sy naam, is begrawe saam met hom in doop, is opgewek saam met hom in opstanding. Ons gees lewe daar bo die dinge van die wêreld. Dan is ons in Christus.
Now we got one potion. When we return from across the death night of Jordan.
Nou het ons die een deel. Wanneer ons terugkeer van oor kan die doodslyn van die Jordaan, sal ons nog 'n deel hê. Die liggame wat ons nou het met die gees wat ons het, het die akte die Heilige Gees wat nie kan sterf nie, omdat dit deel van God is. En die liggame waarin ons lewe, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het ewigdurende lewe, en ek sal hom opwek op die laaste dag. Amen. Blaas die stoom af. Wat verskil maak dit, atoombom of enigiets anders? Laat hulle doen wat ook al. Van hierdie een ding, dat ons ewige lewe het, deur Jesus Christus ons Here. So wat gee ons om oor wat die wêreld te sê het, wat gee ons om vir die druk, maak geen verskil aan ons nie. Waarom? Omdat ons die stoom kan afblaas. Kom waar die druppels van genade steeds waar, skyn rondom ons by dag in. Jesus, die wêreld se lig. Nou met ons hoofde gebuig, laat ons hande omhoog hou. Stap in die lig, die volle pracht. Kom waar die druppels van genade steeds waar. Skyn rondom ons by dag en by nacht. Jesus, die wêreld se
lig.
Ons hemelse Vader, Satan het die stryd verloor. Wees net geduldig. Moenie stoom opbou nie. Staan hier, preek oor die stoom afblaas. En toe het Satan gedink, hy kon my uit die preekstoel jaag, my uit hierdie altaar oproep kry. Nee, Here, in my hart het daar iets gebrand gesê. Daar's iemand hier, daar's iemand op soek na daardie rots. Ons dank U Vader vir die oorwinning. Toe daardie laaste persoon na die altaar geloop het, het die ligte aangekom. Hy het gesien, hy het verloor, so hy kon net sowel die stryd laat vaar. Hier staan vanaand daardie getal van genade, 5 kosbare siele, 5, J-E-S-I-S, F-A-I-T-H, Grace, G-R-A-C-E, O God, U is God, U val nooit, U is altyd reg. Ek kyk wat hier aan die kant hier staan, Suster Wilson se dogter. Ek kan daardie meisiekie onthou. Ek onthou toe u haar geroep het. Ek onthou die aand by Newmarket, lang jare gelede, daardie aand onthou ek, Here. Hier staan langs haar 'n dame wat van onder in New York afkom om by ons te vertoef. Hier staan 'n jong man en 'n jong vrou net by hierdie keerpunt wanneer die wêreld hier allerhande immorele danse doen en te kere gaan. Hulle het gewandel op soek na daardie rots. By die punt van die altaar staan 'n jong kerel, sy hande omhoog. Hy wil die rots vind. Jesus, U is daardie rots. En U het dit gesê, waar ook al 2 of 3 in my naam vergader, sal ek in hulle midde wees, dan is daardie rots net hier. Dit mag baie vreemd lyk, Vader, baie eenvoudig. U maak dinge so eenvoudig, sodat ons nie sal verkeer nie. Maar omdat hulle uit die sitplek opgestaan het en op die uitnodiging gekom het, daarom dat Satan probeer het om hulle daarvan te weerhou om dit te doen, elke poging wat hy na vore kon bring, hy het dit probeer doen, maar hy het verloor. Nou, as die diensknegt, gaan ek my hande op hulle lê en die seëning uitspreek, en God mag dit volg, omdat hulle eerlik en opreg is om die leiding van die Heilige Gees te volg, doen ek dieselfde. Nou, ek vra dat die siel van my sister nooit sal vergaan nie, dat die begeerte van haar hart na ewige lewe vir haar geskenk sal word, deur Jesus Christus se naam. Ek lê my hand op my sister en weet dat baie beproewing aan haar lot was. Ek weet sy bid vir haar lieflingseun. Ek ken die vader waar die trane teen sy wange afloop vanaand, soos hy daar die stukkie tiende aangegee het. En vanmôre toe ons gebid het en die seun opgedra het aan die Here God, hierdie moeder en vader het die kind lief en God, hulle wil 'n plek hê waar hulle sommer net die stoom kan afblaas en weet dat alles in orde is. Vader, ons het dit aan U opgedra. U sal dit skenk. Ons is nie bevrees nie. Gee haar net nou daardie versekering, Vader. Deur Jesus se naam bid ek. En Vader, hierdie jong man en jong vrou het saamgekom, so ek lê my hand op hulle. Hulle het gekom om die stoom af te blaas, jong paartjie soos hierdie. Aantreklike jong mense, ons weet hulle is juis aas vir die duivel as hy hulle net kon gebruik. Maar hulle is geweggeraap soos 'n brandhout. Hulle kom omdat hulle daardie skuilings wil vind. Hulle wil kom by die plek waar hulle net die stoom kan afblaas, die druk verlig, stil raak voor God en weet dat hy God is. Ek bid Vader dat hulle daardie geseënde versekering sal gee net nou. Mag elke klein skip afgeslaan word net nou. Hierdie jong kerel hier, Here, wat staan met sy hande omhoog, hierdie heel laaste een, en sodra opgestaan het en nader gekom het, het die ligte aangekom. Dit was die getal wat U wou hê. Dit was U oproep. Almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Al ding wat ons hoef te doen, is om die woord daar te hou, en hulle wat die Vader tot lewe bestem het, sal volg. En nou het hy gekom. Hy wil daar die skeer vind, Here, sodat hy kan gaan sit en 'n rukkie rus. Ek bid God, dat U hom net nou na daardie skeer sal lei. Mag elke ketting verbreek word. Mag alles, elke teenstand wat enigeen van hulle geplaat, mag dat van hulle afval net nou. Mag daardie dingetjie, bietjie meer, bietjie wat ook al is, bietjie temperamenteel, daardie klein bekommernis, daardie twyfel, daardie boesemsondetjie. Here, as hulle broer en die diensknecht, tree ek vir hulle in, as staande tussen die lewe en die dooie. God, ek eis hulle siele, ek eis hulle oorwinning en gehoorsaamheid aan die altaar oproep. En ons weet dat Satan dit probeer keer het, maar ons eis, ek doen dit nou, as die diensknecht. Ek bied hulle vir Jesus aan as die trofee van sy genade, die trofee van die teenwoordigheid van die Heilige Gees benaamd, wat hulle geroep het onder moeilike omstandighede en hulle na die rots gebring het. Mag hulle nou die druk verlig en weet dat Jesus gesê het dat geen mens kan kom totdat ek hom geroep het nie. En almal wat welkom, sal ek ewige lewe gee en hulle opwek op die laaste dag. Dis afgehandel, Here. Ek bied hulle nou vir U aan in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën julle soos julle daar staan. Soos julle na julle sitplekke terugkeer, gaan en weet dat alles wat julle begeer het, en elke boesemsonde en ding wat verkeerd was, onder die bloed is. Dis klaar. Glo jy dit? Glo jy dit? Glo jy dit, broer? Glo jy dit, suster? Glo jy dit? Dan dit. Dit sal nie word nie. Dit is gedoen. Dis reg. Dis 'n verlede tyd. God seën julle, die allerbeste in die lewe en die ewige lewe wat julle nou besit. Julle het ingeklim bokant sonde. Sonde is onder julle voete. Watter nut sou dit vir my hê hier te staan, julle iets verkeerd te sê? Ek sou bedrieër geag word aan die einde van die pad sien. Julle het ewige lewe ontvang omdat julle geglo het aan die Here Jesus Christus. Lê nou elke sonde en elke ketting af, gaan vry. Blaas die stoom af. Jy's 'n Christen, jy's opgehef bokant sonde. Jy het die akte van jou ewige redding omdat Christus jou ontvang het. Nou, het hy nie gesê niemand kan na my toe kom en sê my Vader omtrek nie? En almal wat kom, sal ek ewige lewe skenk en opwek op die laaste dag. Dan is dit afgehandel. Amen. Dis alles verby. God seën julle nou. Wees genadig teenoor julle. Het julle hom lief daar buite? Ek het om lief. Ek het om lief. Omdat hij mijn eerste lief gehad heeft. En mij verlassen gekwip het op God, Utah's
How many feels of pressure all gone?
Hoeveel voel die druk heel weg? My siel is geanker in rustige oord. My vaart op die see is klaar. So storms ontstaan en die groot oseaan, bly in Jesus ek steeds uitgevaar. Soos die story van Charles Wesley, by sy vakansieplek daar by die see eendag, het hy huisie gehad. Hy was met studie besig. Die Here het hom daarin gelei. Hy was met studie besig. O, God was op hom aan die beweeg vir 'n lied. En hy kon nie iets kry om mee te begin nie. Hy sou begin met iets, die inspirasie verlaat hom. Toe het hy daar met die see langs gaan stap, geluister na die golwe en gedink hy sou 'n bietjie inspirasie kon kry, die golwe wat klots. Ewe skielik het 'n storm opgekom. Niks gebeur per toeval nie. Alles is deur God bestem. Maak nie saak wat gebeur nie. Alle dinge gaan meewerk ten goede. En hy het afgesit na sy huisie, toe het hy die winde begin waai, en hy het gedink, o, ek sal afgewaai word van hierdie wal, voor ek daar kom. En hy het sy jas opgetrek en begin hardloop, en iets het voor by sy bors ingevlieg. Hy het teruggekyk, en dit was 'n swaalkie gekom vir toevlug. Hy het hom net voor sy bors gehou, totdat die storm oor was en die son uitkom. Hy het die kereltjie op sy vinger laat sit en hom laat wegvlieg. En hy het weggevlieg, toe hy die inspirasie hom getref. Ewige rot, se klief vir my, laat my veilig by u bly. O, ek hou daarvan, ewige rots, daar die rots in het droewe land, een skuiling in die tyd van storm sien, daar die rots in het droewe land, verskuil my, o, ewige rots, geklief vir my. Die groot geïnspireerde skrywers van liedere en die dinge wat ons vandag geniet. Julle sê, is daar die liedere geïnspireerd? Jesus het na hulle verwys, toe hy hier op aarde was, gesê, is dit nie geskryf in die psalms nie? David het sekere ding gesê. Sekerlik, hulle is geïnspireerd, net soos prediking of enigiets anders. Dis geïnspireerd. Ek so bly dat ek 'n toevlug het. Ander toevlug het ek nie. Ja, my hoop hou ek op niks as net, maar Jesus bloed geregtigheid. As alles om my siel verdwyn, is hy alleen my hoop wat skyn. Want op hom soliede rots staan ek, maar al die ander grond is drijfsand, wat het ook al sê. God sê in julle pastoor nou, broer Raddel, jammer, Satan het daar die ligte laat doodgaan, maar God het in elk geval die oorwinning gekry. Amen.